Седмица. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Sjajan je to jezik, živ, vrcav, nabrekao od životnih sokova, neugodno precizan, čvrst, pun iskustva, bodar i gorak, podsmešljiv i podrugljiv, ubodljiv, oslonjen na kolektivnu empiriju i zato celovit, gromadan i rezonantan. Tako je Meša Selimović opisao jezik iz Vukovog rječnika. Ali nepovratno smo se udaljili od Vukovog jezika i kako je još Meša tvrdio, on više nije ni mera, ni uzor, niti može da bude. Danas je još i gore. Nismo sigurni ni šta treba da bude suština našeg jezika. OMG, umjesto jezika, vršimo i implementiramo online komunikaciju. Lajkujemo se i to od strane BFF. Prevazišli smo sve jezičke nedoumice, a uskoro bismo mogli i ćirilicu. U čemu je frka? Gde baguje? To pitamo znalca jezika, ljubitelja reči i čoveka koga ne mrzi da piše rečnike. Gost sedmice, akademik Ivan Klein. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
puna kuća interneta. Brzina do 50 megabita za samo 1699 dinara. Prijavite se telefonom na 0800 100 100 ili u MTS poslovnicama. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Biz paket. Kvalitet, fleksibilnost i ušteda na jednom mestu. Kreirajte MTS Biz paket u skladu sa potrebama vašeg poslovanja. Jedinstven paket poslovnih rešenja u kvalitetnoj mreži. MTS. Tvoj svet. Eko.
Ovo je sedmica Radio Beograda 1. U Hrvatskoj se lome table na ćirilici. U Crnoj Gori je nedavno odbačen zakon o zaštiti ćirilice. Kod nas je ćirilice sve manje, a ovih dana na predlog da se ćirilična štampa oslobodi poreza, pale su i teške reči o privilegijama, diskriminaciji i nacionalizmu. To je samo povod, a tema je zapravo mnogo šira. Gost sedmice danas je profesor, prevodilac i akademik Ivan Klein. Profesore, dobar dan i mnogo vam hvala što govorite za sedmicu.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Kako objašnjavate ovolike podele i uzbuđenje oko jednog pisma? Kulturom, politikom ili nečim trećim?
Objašnjavam najviše istorijom. To je naša istorijska nesreća da smo se našli na onoj čuvenoj kući na drumu, na raskrsnici zapad-istoka, istok-zapada, jer slovenske nacije uglavnom zapadni deo i katolički piše latinicom i istočni pravoslavni ćirilicom, a mi smo tu odmah pored te granice. I to je u stvari počelo sve 1918. ali se dugo razvijalo i niko to nije primetio, obratio pažnju na vreme. Posle uspostavljanja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kad se čak govorilo i o trojednom narodu i zamišljalo se da je to sve jedan narod, jedna zemlja, ne treba ništa da se deli, onda su u Beogradu, naročito takozvana leva inteligencija, počela je sve više da objavljuje na latinici. Pojavili su se časopisi na latinici, u njima su između ostalog sarađivali moji roditelji svojevremeno i sve više bilo izdavača knjiga na latinici, kao što je Nolit, koji je onda osnovao Pavle Bihali, i niko nije ništa primetio neobično u tome. Niko se nije upitao da li Hrvati nešto objavljuju na ćirilici. Mislilo se onda još ćirilica bila jaka u Srbiji i dobro, sad smo u zajedničkoj zemlji, naša braća pišu latinicom, možemo i mi da pišemo, čitamo na latinici. Toga je bilo sve više i više. Meni nije poznato da je iko pozvao na uzbunu zbog toga. I onda je izbio drugi svetski rat i posle rata komunistička partija nije otvoreno podržavala latinicu, zvanično je i dalje bilo u Srbiji latinica, u Srbiji ćirilica, u ostalim republikama latinica. Međutim, ako je neko onda počeo, a našli su se takvi da pitaju pa šta će biti s našom ćirilicom, sve manje ćirilice u Srbiji, trebali to čuvati, to nije smelo da se kaže, jer se to shvatalo kao srpski nacionalizam. I tako smo vrlo postepeno došli do ovog stanja kad je ćirilica ugrožena. Mislim, to je jedna opšta istorijska pojava, jer ljudi ne mogu da predvide buduće posledice svojih akcija. Niko nije prorok, mada mnogi tvrde da jesu. Ja to upoređujem recimo sa industrijskom revolucijom i razvojem nauke u 19. veku i u 20. veku. Sve je to izgledalo vrlo pozitivno. Čovečanstvo se razvija, napreduje, bit će sve bolje. Pronašli smo vozove, parnu mašinu, pa vozove, elektromotor, automobil, divno, kočija bez konja, ne trebaju nam više konji, vadimo naftu, od uglja pravimo struju i niko ni tada, ni još u prvoj polovini 20. veka nije razmišljao da bi to moglo ima neke negativne posledice. Tek posle Drugog svetskog rata prvi put su se čuli pozivi na uzbunu da će to dovesti do ovoga o čemu brinemo danas, do zagađenja, do ugroženosti zdravlja ljudi, globalnog zagrevanja i tako dalje. E, slično tome je bilo i sa ovom srpskom ćirilicom. Tek kad je u Srbiji latinica postala većinsko pismo i sve češće, onda je neko shvatio da je ćirilica ugrožena.
U suštini, taj istorijski presek pokazuje da je politika dobrim delom odgovorna za to što je danas tog pisma ima sve manje. I što je ona u samo jednom veku prošla put od jedinog i glavnog do sporednog pisma i pisma u odumiranju.
Da, odgovorna je svakako i politika, a ni lingvisti, prosvetari, nastavnici, svi oni koji su stručno nadležni za to nisu na vreme to primetili. I sad evo vidimo ovu situaciju, pomenuli ste onaj spor povodom predloga da se novinama na ćirilici ukine porez, ja to podržavam. I svakako bih dao za pravo pre Ljilji Smajlović nego Žarkoviću, jer ako pogledamo samo dnevne listove, jedini ozbiljan dnevni list na latinici je Danas, a na ćirilici su ozbiljni dnevni listovi, zna se, Politika i Večernje novosti. Svi ostali ovi latinički su tabloidni i jasno je da to proizlazi iz komercijalne računice, jer se zna, ko zna ćirilicu, taj zna i latinicu, a obrnuto nije slučaj, jer ima i u Srbiji dosta takvih kojima ćirilica nije baš da je ne znaju, ali im teže ide nego latinica, pogotovo što oni ipak deo svog tiraža sigurno prodaju u Crnoj Gori, Bosni, Hrvatskoj i tako dalje. Tamo niko ne bi kupovao ćiriličke listove. Znači, iz čisto komercijalnih razloga napreduje ta latinica. Osim toga, ona je podržana u celom svetu ovom globalizacijom, prevlašću engleskog kao prvog svetskog jezika u istoriji planete. I onda zna se, na latinici su i matematičke i fizičke i hemijske formule i automobilske registracije i na mobilnim telefonima, internet adrese, sve je to na latinici. Latinica vam je neophodna, bez nje ne možete, a srpska ćirilica služi samo za srpski i zato je ona sad ugrožena. Svojevremeno 90-ih godina, kad su se prvi put pokrenule diskusije o tome, moj kolega s fakulteta Ranko Bugarski rekao je, dokle god dva najbolja lista, dnevna lista u Srbiji, Politika i Večernje novosti, izlaze na ćirilici, Ja mislim da ona nije ugrožena, neće propasti ćirilica. Ja se tu nisam složio s njime, mada inače uvek podržavam njegove stavove i mislim da je on najbolji naš stručnjak za ta sociolingvistička, jezičko-politička pitanja, ali nije dovoljno da imate dva dnevna lista kada inače svi ostali izlaze na latinici i knjige se uglavnom i u Srbiji većinom štampaju na latinici. Nijedan izdavač ne insistira bude na ćirilici, retko koji pisac kaže štampajte mi to ćirilicom, a to se vidi u svakodnevnom ophođenju. Sretnu se dva prijatelja na ulici i kaže onaj lek što si tražio našao sam u toj i toj apoteci, u toj i toj ulici, ajde molim te napiši mi to na cedulju. Iako su jedan i drugi Beograđani, velika je verovatnoća da će onaj da mu napiše hemijskom olovkom na hartici, da će to da napiše latinicu.
Profesore, mislim da je dovoljno jasno šta su prednosti latinice, ali nije dovoljno jasno šta su mane ćirilice.
Pa nema ona nedostataka, ona kao pismo za srpski jezik je svakako najsavršenija, ali njena nesreća, kao i u mnogim drugim slučajima kad se tiče Srbije, je to što je izolovana, što postoji internacionalna latinica. To je ona latinica od 26 slova bez ikakvih kukica, akcenata, bez dijakritičkih znakova. I slučaj je hteo da baš engleski, koji je danas svetski jezik, koristi takvu latinicu od 26 osnovnih znakova, pored njega još samo holandski. Drugi svi i latinički jezici moraju da dodaju nešto, kao što francuski ima akcente, nemački ima one dve tačke na i, u i one njihove specifične glasove, ali ovo je najvažnije, postoji svetska latinica, ne postoji svetska ćirilica, jer ćirilice su sve nacionalne. I onda naravno ruska ćirilica nije ugrožena, ni bugarska, ni ukrajinska, ni makedonska, jer to je njihovo jedino pismo. A mi smo se našli zbog te situacije koju sam pomenuo od 1918. pa nadalje
da smo jedina zemlja sa dva pisma.
Da, jedini dvoazbučni, i sad treba nekako da spasavamo ćirilicu.
Da se vratimo još malo samo na ovaj sukob koji je to na neki način i povod za ovaj intervju, sukob na relaciji politika vreme, i rekli ste već da se čisto lingvistički stavljate na stranu glavne urednice politike, ali s druge strane Dragoljub Žarković govori o tome da nije važno na kom se pismu piše, nego šta se piše.
To je u principu tačno, ali po svemu ovom dosadašnjem razvoju mi vidimo da je na kraju toga opasnost da ćirilica potpuno izumre, da nestane kao suvišna. Ja sam svoje vremeno negde još 90. godina negde napisao o tome kako nam je dvoazbučnost teret, nepotreban teret. Ja nisam podržavao onu raniju iz socijalističke Jugoslavije ideju kad se govorilo pa to je naše bogatstvo, baš divno. Imamo dva pisma, deca nam uče oba pisma u školi. Ja ne mislim da je to bogatstvo, nego da je to suvišno. Šta će vam dva pisma da jednim i drugim pišete isti jezik? To je kao da neki čovjek ima dva nosa, nećete mu reći ni da je lep, ni blago tebi što imaš rezervni nos, naprosto onaj drugi mu ničemu ne služi. Tako isto za ovu dvoazbučnost ja sam onda napisao kad bismo hteli da se lišimo dvoazbučnosti, mogli bismo jedino da se opredelimo za latinicu. Ću reći, latinica ima toliku podršku, upotrebljava se u celoj Evropi, može sve drugo da zameni. Silne afričke, azijske nacije su usvojile latinicu. Znači, kad bismo hteli, mogli bismo to, ali nećemo. E onda su me oni super patrioti iz udruženja Ćirilica u Novom Sadu i drugi napali, interpretirajući to, kao kažu, Klajn se zalaže da se srpski ukine piše, da se ukine Ćirilica. Nisam to rekao. Ja smatram, kao i svi drugi naši kulturni ljudi, da Ćirilica mora da se sačuva kao naša tradicija, i sad je pitanje kako. Kako to sačuvati pred očiglednom premoću latinice?
Da. Te ideje o potpunom prelasku na latinicu, po vašem mišljenju, definitivno nisu dobre. A s druge strane, svjesni ste da je ćirilica u krizi.
Pa trebalo bi preduzeti neke mere, naravno, da se ne može zbog demokratskih principa i zbog pravde i slobode, ne može se sad uvesti zakon zabranjen latinica u Srbiji, svi su dužni da pišu ćirilicom. To ne možemo ljudima da branimo, ali parcijalne mere, među njima je i ova ukidanju poreza, da se daje neka prednost onima koji objavljuju na ćirilici. I mislim da bi to moglo da pomogne.
Podstrek.
I naročito u školi, gde opet sad kažu sa ta nova situacija sa tehnikom, deca pre nego što počnu da čitaju knjige i novine i udžbenike, sednu pred kompjuter, pa tamo svuda vide na engleskom, pa imaju mobilni, pa SMS poruke i šta sve ne, i onda se naviknu na latinicu. Treba se truditi od deca osnovnoj školi ne shvate ćirilicu kao neki sad dosadni školski predmet koji moraju da uče, jer je to u školskom programu, nego da shvate da je to njihovo osnovno pismo.
Pređemo sad, profesore, na jezik koji je podložan stalnom razvoju i promenama. Možemo li mi danas govoriti o ugroženosti srpskog jezika? Ili je sve što se dešava prirodna stvar?
Srpski jezik nije ugrožen u Srbiji, ali je ugrožen u svim ovim okolnim, sada nezavisnim državama gde takođe žive Srbi, Bosni, Hrvatskoj, Crnoj Gori. U Crnoj Gori u stvari uvek bio samo srpski jezik, a sad su ga veštački, iz čisto političkih uzroka, proglasili za crnogorski i uveli ona tri nova slova, tri foneme koje su zapravo dijalektalne, koje ja nikad nisam čuo ni ono vreme dok su mogli da slušamo televiziju ili radio Podgoricu. Samo na silu veštačke stvoren taj jezik koji ne postoji, koji u stvari i ijekavski srpski, a znamo da i u samoj Srbiji i ijekavski je podjednako, ijekavski izgovor je priznat kao i ekavski. Onda isto tako situacije u Bosni i još za ono malo Srba što je ostalo u Hrvatskoj, vi ste pomenuli tamo razbijaju ćiriličke table, a to deluje ironično i žalosno kad se pomisli da ovde po ovim ispitivanjima u Novom Sadu valjda 85% javnih natpisa tabli na latinici, u Beogradu nešto manje. Uglavnom i ovde je ćirilica u manjini, a njima smeta ono malo, to je idiotski, ono što se napiše samo iz čisto formalnih političkih razloga da se pokaže, eto, Hrvatska priznaje i manjine, nije jedno nacionalna država, drži se međunarodnih propisa, ne. Oni ni to ne trpe i to razbijaju, jer su alergični na sam pomen imena Srbin i srpski.
Da, to je što se tiče jezika van, našeg jezika van Srbije, ali sam jezik i ovde podložan je mnogim promenama, tehnološki razvoj učinio svoje, živje, ne miruje. Koje novine lingvista usvaja, a koje odbacuje?
Sajber jezik, po mom mišljenju, nije tu od velike važnosti, jer to je ograničen stručni i tehnički jezik i to je neizbežno s obzirom da internet, Facebook i kako se sve ne zovu, Twitter, sve je to danas međunarodno i naravno da će tu uvek imati prevlast engleski oblici po ugledu na engleski, ali ne bi smeli da se prihvataju oni izrazi kao implementacija, implementirati, koji su nam došli sa prvim pregovorima tamo krajem 90-ih godina kad smo preuzeli taj anglicizam, a implementirati ne znači apsolutno ništa drugo nego ono što smo mi uvijek govorili o ostvariti ili sprovesti u delo, realizovati i tako dalje. Takve reči su potpuno nepotrebne i nepotrebno je da se stalno govori o nekim životinjama, predatorima, kad mi znamo da smo ih uvek zvali grabljivci, ptice grabljivice, zveri, grabljive zveri i tome slično. Dakle, ima mnogo tih suvišnih anglicizama koji su iz čiste lenjosti, iz inercije usvojeni, a nisu nam potrebni.
Pa šta u stvari treba raditi da promene ne proizvedu kvarenje, već razvoj?
Trebalo bi neko da vodi računa o tome. Da pomenem još samo, ovo sam pomenuo anglicizme, ali ima i naših ili odavno usvojenih stranih reči koje upotrebljavamo potpuno pogrešnom značenju ili pogrešnom obliku. U pogrešnom obliku recimo bezbedonosan mjesto bezbednostan, bezbedonosne mere mjesto bezbednosne mere. Pre neki dan sam čuo na televiziji da je novinarka ispravno rekla da li taj problem, ne znam gde, ima i bezbednosnih opasnosti, a onaj funkcioner odgovara da to ima i svoje bezbedonosne akcente. On bi morao da razmisli o svom jeziku da ne postoji bezbedonosan, jer to je stvoreno po lažnoj analogiji sa pobedonosan, smrtonosan i tako dalje. Pobedonosno je ono što donosi pobedu, ali bezbedonosan ne znači ništa, ne postoji bezbeda, nego je to bezbednostan pridev izveden iz imenice bezbednost. Ili naročito ova sad pogrešna upotreba reči pozicija kao suprotnost, antonim od opozicija. To stalno čujemo, opozicija i pozicija. Pre neki dan u Skupštini razgovaralo se nešto o opozicionim televizijama, pa jedan dobro poznati poslanik vladajuće stranke, da mu ne pominjem ime,
rekao... Izvinite, onaj što je inače poznat po lapsusima ili neki drugi?
Ne.
Drugi, da.
Nije Babić, evo da kažem, to je Vlado Đukanović, je rekao, pa ne mogu televizije da budu opozicione i pozicione, sve televizije treba da budu srpske i tako dalje. I onda je više puta upotrebio izraz poziciona televizija. A pozicioni može biti samo ono što se odnosi na poziciju, kao u vojnoj terminologiji, na poziciju, na položaj. U svim evropskim jezicima postoje ta dva latinizma, opozicija i pozicija, i nigde pozicija ne znači vlast, vladajuća stranka ili vladajuća koalicija, nego samo znači položaj. Tako da je to, recimo, apsolutno pogrešno. Ali kako to sprovesti u praksi, kako tome naučiti medije, novinare, to je drugo pitanje.
Ajde, o njima ćemo malo kasnije, da samo još koju reč kažemo o političarima, zato što ne samo da greše u govoru, nego nisu dovoljno ili nisu skoro ništa uradili na očuvanju, standardizaciji, na sistemu da se jezik sačuva, mada je i vaša struka zatajila. Ko je po vašem mišljenju tu više kriv?
Krivi su i jedni i drugi. Što se tiče političkog jezika, odavno je bilo popularno da se kritikuje jezik političara, ali ja mislim da je tu sad situacija bolja, jer mi smo počeli još u vreme socijalističke Jugoslavije da kritikujemo jezik političara pre svega zbog birokratizacije, zbog neprirodnosti, zbog političkog žargona. Kad smo 1989. Pavle Ivić, Pešikan, Brgorić i ja, nažalost ja sam još jedini među živima, izdali onaj srpski jezički priručnik, gde izdavač bila Radio Televizija Beograd tadašnja, onda sam ja tu pomenuo primere, imam ih ovde zapisane, bili su neverovatni primeri. Ovaj koji je zabeležio takođe pokojni kolega Drago Ćupić, da u ne znam kom tadašnjem zakonu govorilo se o privatnicima, bilo je onda privatnika, ali nisu nazvani tom reču koju bismo danas upotrebili privatnici, nego sintagmom od 13 reči. Radni ljudi koji samostalno obavljaju delatnost ličnim radnom sredstvima rada u svojini građana. To je naš primer birokratskog žargona, zašto prosto kad može je komplikovano. Ili bilo je onih godina, to su mnogi protestovali, kad se raspiše konkurs, vi recimo raspišete konkurs za nekog urednika u Radio Beogradu, vi niste mogli da napišete konkurs za urednika, nego konkurs za izbor i imenovanje izvršioca poslova i radnih zadataka urednika. Pa to je neverovatno ta težnja za gomilanjem suvišnih reči.
Pa ja mislim da kod pravnika i danas kad čitate njihove prestake, žalbe, ugovore, dosta toga stoji i danas.
Da, naravno, postoji taj pravni žargon i opšte žargon funkcionera. Ja sam zapamtio još od ranije jedan vrlo tipičan primer. Sećate se pokojnog Đoke Vještice, koji je bio jako popularan na radiju Studija B. Njemu se javio neki slušalac da kaže da su mu presekli struju, nisu imali pravo, i Đoko pozove direktora elektrodistribucije i pita: je li istina da ste tom i tom čoveku presekli struje? A ovaj direktor odgovara: tačno, mi smo mu obustavili isporuku električne energije. Znači, on kao funkcioner smatra da njemu ispod časti da kaže normalno, kao narod presekli struju. Ne, on obustavlja isporuku električne energije. I ono što naročito meni smeta sad u odnosu na, najavljuju na televiziji kako će biti vreme, pa kažu sutra će biti nešto toplije u odnosu na prethodni dan. Pa zna se, taj prethodni dan, danas trebalo se nama kažu bit će toplije nego danas. Zašto svako nego se zamenjuje sa u odnosu na? E sad, takve mane danas nisu mnogo prisutne u jeziku političara, ipak sad imamo jedan makar formalno po načinu funkcionisanja demokratski parlament, i tu svi oni poslanici znaju da ih snimaju kamere, da ih sluša narod, i onda neće da fraziraju kao nekad po partijskom, po zvaničnom, po kardeljevskom rečniku.
Mislite li da se više trude? Aha.
Trude se, naravno, da ih narod razume i da budu ubedljivi.
Da apsolviramo političare, ko je po vašem mišljenju predstavnik lepog govora, čiji vam govor posebno smeta, i da li vam se bilo ko, bilo kada od njih javio i pitao za savet, za mišljenje, da reši neku jezičku nedoumicu ili dilemu?
Ne, niko od njih nikada se nije javio ni meni, ni mojim kolegama da pita za to. Javljaju se obično lektor i poneki novinar, poneki urednik, ali političare apsolutno to nije briga. A što se tiče njihovog govora, pa nemam nijednom, Bog zna šta, da zamerim. Naravno, po prirodi ljudi su različitih sposobnosti. Jedni su rečiti, drugi se teže snalaze u govoru, makar da su i obrazovani i sve. I ja bih jedino zamerio da nasuprot onome što je bilo, da se moraju samo upotrebljavati dugački zvanični izrazi iz propisanog pisanog državnog jezika, sada su suviše otišli u familijarnost, pa čak odlazimo do onih čuvenih uvreda, stoko, đubre i tako dalje, kolokvijalnost.
Dobro, profesore, vidite li vi danas bar u najavi kulturnu politiku koja bi sve te probleme vezane za jezik mogla da sagleda i ponudi rešenje?
Jedva da je nazirem, jer znamo kakva je uopšte od 2008. pa nadalje ekonomska situacija i sve više vidimo ono što je odavno na mom filološkom fakultetu bio problem. Dobiješ dobrog studenta, ispolaže sve sa desetkama, diplomira i onda je nezaposlen. Sad kažu, jedino što vredi završiti da budeš stručnjak za informatiku ili da završiš medicinu, da budeš lekar, onda ćeš dobiti zaposlenje, doduše verovatno ne u Srbiji, nego u inostranstvu. A one druge profesije, pogotovo ove humanističke, ne služe ničemu. Pravilni jezik u ovom današnjem neoliberalnom svetu ne donosi nikakve poene, ne omogućava veću zaradu, ne služi profitu i onda naprosto nema motivacije za to popravljanje jezičke kulture.
Šta je potrebno da se to promeni?
Pa moralo bi mnogo šta da se promeni.
Sistemski, mislim, oprostite sad što vas prekidam, sistemski, na primjer, kada bi vas država pitala ili ova vlast, ajde šta da radimo, da sačuvamo, da popravimo, da poboljšamo jezik i kulturu govora, šta biste im rekli pod 1, 2, 3?
Pa trebalo bi da se uspostavi neka saradnja između države i lingvističke struke, a tu da samo kratko pomenem istorijat, još tamo krajem jugoslovenskih godina 80-ih tako dalje, govorilo se trebalo bi osnovati savet za srpsko-hrvatski jezik, pa niko nije ništa uradio, pa onda 90-ih godina konačno se našao Pavle Ivić, naš najveći lingvista u 20. veku, i osnovao odbor za standardizaciju. Nažalost, on je poživao samo 2 godine posle toga, a imali smo izvanrednog sekretara Branislava Brborića, koji je uzgred bio i zamenik ministra kulture, znači imao je političku pozadinu i bio je vrlo aktivan i nije bio samo administrativac, nego je bio i vrlo dobar sociolingvista, napisao 2 zapažene knjige. I dok je on vodio rad tog odbora, jer uvek je važniji sekretar nego predsednik, koji je tu formalno da bude neki akademik, neko čuveno ime.
To jest vi.
Da, trenutno sam ja na čelu tog odbora. Dok je bio Branko Brborić, sve to odlično funkcionisalo. Nažalost, on se razboleo i umro još kao mlad čovjek 2005. godine i od onda odbor se vrlo, vrlo redko sastao je i vrlo malo dejstvuje i nema neke motivacije, nema pitanja iz javnosti ni od države, a samo da navedem kao primer, početkom ove godine stigao nam je zahtev od ministra prosvete da damo predlog o standardizaciji ćirilice. Mi smo se prvo začudili šta ima standardizacija ćirilice, to je uradio Vuk Karadžić pre vek i po i više. Ispostavilo se, to su pokrenuli neki nastavnici, zato što kad se deca uče pisanim slovima u osnovnoj školi, ne zna se tačno koji je oblik slova, jer jedan je u pravopisu, drugi je u udžbenicima. I onda smo mi potražili i našli da još 2004. godine isto ministarstvo prosvete, a Bog zna ko je onda bio na funkciji ministra, da je tačno taj predlog poslat i javili smo to njima u ministarstvu prosvete. Oni su to očigledno negde zaturili u svojim fiokama i sad treba da ga nađu. Znači, oni sami nemaju evidenciju o tome. A odbor je, inače, uvek imao taj problem što ne zna da li pripada ministarstvu prosvete ili kulture ili nauke, koja je nekad postojala. Posle je ukinuto, a sećamo se, još bio neki ministar nauke koji se, ne znam kako se zvao, ali proslavio se izjavom povodom akademijinog velikog rečnika, da on ne smatra pisanje rečnika stvarno naučni rad, njemu više kao neki hobi, neka umetnost ili nešto. I onda je ministarstvo nauke ukinuto, a sad ni ministarstvo kulture, ni ministarstvo prosvete ne zanima se mnogo za nas, niti nas aktivira, niti postavlja neka pitanja. A i sama moja struka je u krizi, jer je odeljenje za književnost i jezik Akademije nauka danas je spalo na 2/3 ranijeg članstva i nemamo ni mnogo novih kandidata da predložimo, i ako ih predložimo nismo sigurni da će biti izabrani, tako da jednostavno nema ko to da radi.
Ovo je stvarno bila slikovita priča i o ministarstvu i o odboru za standardizaciju i akademiji i o vašoj struci i o politici, ali i o samom jeziku.
Da, bojim se, ne mnogo optimistička priča, ali takva je za sad situacija.
Jezik je u korenu svakog identiteta, i pojedinca i naroda. Ima ipak nacija koje nemaju svoj jezik, na primjer Argentinci govore španski, Austrijanci nemački, a nemaju problem sa nacionalnim identitetom. Kod nas je to mnogo drugačije. Šta je sa jezikom i identitetom po vašem mišljenju? Mit, a šta realnost?
Tu bi bio najnadležniji već spomenuti Ranko Bugarski da odgovori. On je o tome odlično pisao i u svojoj ranijoj knjizi Jezici i u ovoj novijoj Jezik i identitet, i on tu svuda pokazuje da je pogrešno smatrati jezik za jedan od osnovnih ili čak neizostavnih elemenata nacionalnog identiteta. To pokazuju ovi primjeri koje ste i vi pomenuli. Cela Južna Amerika govori španski, Brazilci govore portugalski, a znaju da nisu Španci ni Portugalci, nego imaju svaki svoju naciju. Ima mnogo onih više jezičnih država, Belgija, Švajcarska i tako dalje. Oni se osjećaju kao Švajcarci, kao Belgijanci, bez obzira što ne govore svi isti jezik. Tako da to ne treba preuveličavati, i u svakom slučaju to pokazuje da je neopravdan onaj argument koji se javio i kod Hrvata i kod Bosanaca i kod Crnogoraca. Navodno, svaki narod ima pravo nazvati svoj jezik svojim imenom. Jer eto, vidimo tolike primere Amerikanaca koji govore engleski, Austrijanaca koji govore nemački, oni uopšte ne traže da svoj jezik nazovu svojim imenom.
A da vas pitam, to što smo mi dobili u posljednju deceniju 2, 3, 4 jezika na ovim prostorima, je li to po vašem mišljenju nepovratan put?
Ja ipak mislim da je stvar dugoročne politike, jer nesumnjivo dokazano, to je Snježana Kordić, koju u Hrvatskoj progone zbog tih njenih naučnih stavova, jasno pokazala u svojoj knjizi Jezik i nacionalizam da jednakost ili različitost jezika se procenjuje na osnovu međusobne razumljivosti i obično se u svetskoj lingvistici smatra ako iznad 70% rečnika je zajedničko, to su onda varijante jednog istog jezika, to nisu dva jezika. A između nas i Hrvata i Bosanaca i Crnogoraca to je 90 i nešto, odsto ne 70, tako da je potpuno besmisleno tvrditi da su to različiti jezici.
Mogu da li postoji?
Različiti samo u političkom, nikako u naučnom smislu.
Da li postoji bilo kakva mogućnost da se mi među sobom ne razumemo za 50 godina?
Ne, jer ipak uvek su bili ti međusobni kontakti. Svojevremeno mnogo kroatizama prešlo u srpski na hiljade reči, to je kod nas prihvaćeno, mi to više ne osjećamo kao kroatizme, a srbizmi su prešli u hrvatski, a sad oni su već na to reagovali alergično, nacionalistički i trude se uvijek da ih zamene nekim svojim izrazima i malo je verovatno da će Crnogorci ili Bošnjaci stvoriti neke svoje autentične izraze, ipak će to sve ostati i dalje varijante jednog istog jezika. Pa je sad samo pitanje politike, da li će se neko naći da prizna. Teškoće, jedino pitanje koje ime izabrati, zato je svojevremeno još u 19. veku rečeno ilirski, ako to nema veze sa ilirima, a opet kod ovih u Novom svetu zna se da se zove engleski jer su došli iz Engleske, ono se zove španski jer su došli preko okeana iz Španije, a kod nas bi stalno bile svađe da li da ga zovemo srpski ili hrvatski ili tako dalje.
Profesore, već smo rekli da ministarstvo i država, ni ova vlast, ni neke prethodne, nisu mnogo učinile na kvalitetu, očuvanju jezika. Već smo iskritikovali vas i vaše kolege da je i struka dosta zatajila.
Da.
Znači, ko caruje, caruju mediji. Jesu li oni danas presudni za razvoj jezika?
Jesu, svakako, jer na prvom mestu je ili bi trebalo da bude škola, i to naročito posljednji razredni razredi osnovne i srednja škola, jer je to doba kad svako dete formira svoj jezik. Tu imamo odavno onu zamerku da se maternji jezik i gramatika uče u osnovnoj školi, u srednjim školama
ne,
se
da, ne, tačno,
ne
samo
uče.
Književnost.
Da, svodi se sve samo na književnost, iako učenicima jezik još nije formiran. Dakle, trebalo bi raditi i na školi, a odmah posle toga dolaze mediji, jer znamo danas i odrasli i deca slušaju televiziju, slušaju radio, ponešto malo čitaju novine, mada sad više čitaju sa ekrana kompjutera, ali to je ono što formira njihov jezik i to bi moralo da bude pod mnogo strožom lektorskom kontrolom da bi jezik u medijima bio ispravan.
Pri kraju smo razgovora, zato sad malo ubrzavam, ali vi ste zaista pozvani da pričate o medijima višestruku, jer ste i sami iz polja i iznutra, da tako kažem, jer ste i počeli na neki način i savladali novinarski zanat, a gledate da iz polja kao lingvista. Kako vam se čini, gde je gora situacija, gde jezik više trpi, u štampanim ili elektronskim medijima?
Pa ja moram priznati da elektronske medije, ove, mislim, na mreži, na internetu mnogo ne pratim. Na televiziji svakako najgori jezik i stalni izvor grešaka, to su titlovani prevodi stranih filmova i dokumentarnih emisija. To ne samo da prevodioci ne znaju strani jezik, obično engleski, meni su čitaoci slali kolekcije primjera smešnih grešaka, pogrešnih prevoda, nerazumevanja, nego ne znaju ni pravopis, ne znaju ni značenje srpskih reči, tako da je to veliki izvor kvarenja. Kod govornih emisija sada ne možete više mnogo uticati kao nekad kad su sve to bile košuljice pisane pa su samo spikeri čitali unapred napisane tekstove. Danas i voditelji, pogotovo njihovi gosti, govore bez pripreme, bez pisanog teksta, i tu su svakako voditelji na radio televiziji Srbije najbolji. Uglavnom ne bih imao šta da im zamerim, također na Radio Beogradu, i mislim da je vrlo dobra ona emisija Srpski na srpskom koju spremaju vaše lektorke. Nažalost, kratka je i ne ide često, ali sve što sam slušao potpuno sam se složio. Toga bi trebalo da bude više, ne samo na radiju i na televiziji. I još na radiju imate onu emisiju mog kolege Vlade Đukanovića, Put u reči, i to je vrlo dobra emisija, trebalo da bude više takvih. Dakle, meni je samo žao što praktično nema govornih emisija izvan Radio Beograda, a ono što ima, to treba iskoristiti da se time nameće i podržava i rasprostire jezička kultura.
Profesore, mnogo vam hvala što ste nas pohvalili i mnogo vam hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vam.
Slušali ste Sedmicu. Gost je bio lingvista, akademik Ivan Klein. A ovu emisiju spremili su Vojislav Dobanovački, Srđan Manojlović, Bilja Krstić i ja, Ana Tomašević. Ako ste se slučajno uspavali, Sedmica je i na sajtu www.rts.rs. A sad ostanite uz Radio Beograd 1, slede vesti pa stari album.
Samo urbano.